Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage i tinget. Vi har lige holdt en lille 5 minutters pause, men jeg vil lige ringe ind igen. Nu jeg har fået en klokke. Tak hele dagen, jeg er stadigvæk meget glad for min nye, eller skal man sige gamle folketingsklokke. Det skal man jo sådan set betegne den. Men det her, det er det gode gamle folketing, hvis du lige har stået på. Så har jeg i dag besøgt Niels Helveg Petersen, Helle Degn og Frank Dalgaard. Alle tidligere medlemmer af Folketinget, alle nuværende medlemmer af det gode gamle folketing. Og vi er midt i en debat om hadprædikanter, ytringsfrihed og religionsfrihed. Vi er, det tør jeg nok at sige, på de høje navler. Og Helle Degn, du siger det her med, at vi skal jo gøre noget, når der kommer nogle mennesker. Og det kan være de her åndssvage imamer, der kommer rejsende og vil hylde stening og så videre. Det kan være alt muligt, ikke? Som dem skal vi have stoppet på en eller anden måde. Men mennesker, som taler imod normerne, jeg tror, det var det, du sagde.
I
det
love danske, og normer.
Love og normer i det danske samfund. Men spørgsmålet er bare for mig igen det der med, altså hvor trækker man ligesom grænsen? Altså det er vel først i princippet, altså ytringsfriheden gælder jo så langt som til, lige indtil du stener nogen, var jeg lige vil sige. Du må ikke true dem med stening og så videre, men du må vel i princippet godt gå og se, om jeg synes, stening er en udmærket idé.
Vi skal forholde os til det begreb, som vi er blevet vidne til på en grusom måde. Det er en reaktionær ekstremisme. Det er den der ekstremisme, som vi ikke har været vant til at håndtere her i det nordiske. Vi har haft sådan nogle kirkelige prædikanter i Vestjylland og andre steder rundt om i Danmark, som var meget fanatiske og sådan noget. Men den der ekstremisme, som dundrer frem med had til demokratiet, had til kvinder, had til en hel masse kampe, som vi i vores demokrati har været igennem de sidste flere hundrede år, har vi langsomt fået dannet os en fælles norm, og vi har fået dannet os et fælles demokrati at samles om. Mm-hmm. Der kommer så nogen ind over vores grænser, som fordi vi er søde, flinke mennesker og meget tolerante, så synes vi, de skal have lov til at tro, hvad de vil, og de skal også have lov til at sige, hvad de vil. Problemet er bare, at vi møder nu en hær fra en religiøs stat, som opererer på den mest bestialske måde, og prøver at være proselytter både til militærtjeneste og til at udføre nogle af de normer, som islamisk stat eller andre systemer gerne vil have indført. Ja. Og det er vi nødt til at finde et værn imod. Og derfor synes jeg, det var så godt, at man kommer til at diskutere indrejseforhold, statsborgerskab, hvordan man håndterer de der imamer. For det er jo ikke alle imamerne, der er fuldstændig hjernvasket. Der er jo nogen, som prøver at opdatere den islamiske tro til det moderne samfund. Og det er jo ligesom det, vi andre sidder og venter på, at ligesom vores religion har været igennem udviklingsprocesser, så må den islamiske tro jo også komme igennem nogle udviklingsprocesser. Men det er ligesom bare ikke os, der skal udvikle deres tro, men vi skal ikke finde os i, at de provokerer vores værdisæt. Mm. Og så skal vi altså juridisk, synes jeg, finde nogle muligheder, som andre lande jo har siddet og bikset med. Altså i Frankrig kommer man også til at tage endnu mere fat i denne her diskussion. I England har man gjort det. Der er lister med uønskede prædikanter, og der er forbud mod indrejse osv. Det strider mod vores ønsker om fri bevægelighed og ikke alt det der med grænsebomme osv. Så vi er nødt til at finde, hvordan beskytter vi vores værdier og vores normer, som vi nu har kæmpet os frem til.
Men det er jo lige præcis det, der er humlen i det. Ja. Vores værdier skal beskyttes. Religionsfriheden, ytringsfriheden. Men altså, der er vel to ting i det. Hvem vinder, hvis vi gør det her? Altså, prædikanterne forsvinder jo ikke. Det er godt, skal vi ikke høre dem i Danmark, men så kan vi høre dem et andet sted. Så kan man se dem på YouTube, eller man kan se dem i et andet land, eller et eller andet. Og vi har indskrænket vores egen frihed, fordi vi er bange for, at nogen vil komme og indskrænke vores frihed. Er det unfair at sige, at stille det sådan op, at det er der, vi kan ende, hvis vi
det
gør det her?
Det kan vi godt ende med, og det er selvfølgelig et tab.
Men det er jo, så har alle jo tabt.
Ja.
Og men, det er vel den værste udkomme af det her.
Men vi står over for en form for ideologi og ekstremisme, som vi ikke har set lignende. Vi har heldigvis ikke været udsat for det der barbari, som vi nu bliver vidne til, som foregår mange forskellige steder i verden. Og det er vi altså nødt til, synes jeg, at gå sammen om og finde nogle løsninger på. Mm-hmm. Og derfor venter jeg mig noget af, at statsministeren nu får sat juristerne i Justitsministeriets lovkontor og de andre ministre, som er blevet bedt om at arbejde på det her. Så vi dels kan opretholde vores respekt og samarbejde i det europæiske samarbejde, men også FN's menneskerettigheder osv., altså nogle regler, nogle normer, som vi har kæmpet os frem igennem efter 2. verdenskrig.
Ja, Justitsministeriets lovkontor har i adskillige år, jeg tror faktisk temmelig mange, forsøgt at finde metoder til, for eksempel at gribe ind over for den organisation, der med et navn, som jeg har svært ved at udtale, Hizb ut-Tahrir, tror jeg det hedder, som ideologisk også har på programmet ting, som vi absolut ikke bryder os om, og som lyder temmelig voldeligt. Det har man ikke kunnet finde. Der er også jeg ønsker held og lykke med at finde metoder til, at vi kan bringe orden i det. Jeg har mine tvivl om, hvorvidt det kan lade sig gøre at formulere noget fornuftigt, men det må vi se på. Djævlen ligger i detaljen, og vi må så grave ned i teksterne. Men en ting skal man jo ikke tage let på, og det er forhold til Højesteret. Altså, hvis man laver for meget hovsalovgivning her, så risikerer man jo bare, at Højesteret vil sige, at det her, det går ikke i forhold til grundloven. Der har vi jo haft nogle eksempler på, og det er jo ikke klogt at komme i den situation. Så vil sige, det, som jeg synes er mest grund til at være bekymret for, det er faktisk de syrienkriger, der vender tilbage. Altså, vi ved, at der er nogle syrienkriger, der har været ude, og nogle er blevet dræbt, men der er også nogle, der vender tilbage. Og det er mennesker, som i handling har været ude i ekstremismen, som selv altså har været krigsførende og været medvirkende til bestialske handlinger. Og det er klart en opgave, ikke? Det er jo ikke domstolsanlæggende, og det er forsvars. Det er politiets efterretningstjeneste, der skal holde øje med det. Og det, mener jeg, er virkelig en opgave, man skal prioritere højt.
Men vi har jo der lavet en lovgivning, der hedder, at har man været ude i aktiv militærtjeneste mod Danmark, så kan man ikke komme tilbage til Danmark.
Men handler det ikke også lidt om, Frank Dahlgaard, at der er sådan en der er sådan en underlig tvivl på, at de værdier, vi taler så meget om, religionsfriheden, ytringsfriheden, det danske samfund som sådan, med vores love og domstole, som Helle også siger, det er det, vi vil have. Altså, de må gøre, hvad de vil. Alle må gøre, hvad de vil. Bare man indordner sig under de fælles regler, vi alle sammen har vedtaget. Ja. Men er der ikke også en snært af, at vi vakler lidt i troen på netop de værdier? På de love og regler, fordi nu siger Niels det her med, vi kan ikke fra juridisk Justitsministeriets lovkontor fordømt Hizb ut-Tahrir. Og så bliver vi i tvivl, så siger vi, så det er nok, fordi vi er ikke hårde nok i filten.
Ja. Altså, Niels Helveg, du er jo tidligere gået ind for mange gange i dit politiske liv, at nu måtte vi have en grundlovsrevision af mange forskellige grunde. Og det er jo også 1953 for sidste gang, så der er jo gået lang tid siden. Mm-hmm. Og jeg kan ikke lade være at tænke, fordi jeg er meget enig i det, der er sagt, og Helle Dein har sagt, og Niels Helveg også her. Og hvad gør man? Det er svært at ændre grundloven i Danmark. Det er nok det land i hele verden, det er sværest. Der skal være folkeafstemning og alt muligt til. Så spørgsmålet er, kan man lave noget inden for grundlovens rammer? Og der må man jo så se, som Helle Dein også har sagt, hvad har de lavet i andre lande, og kan vi lave det samme, og kan man... Det er sgu svært. Men fordi grundloven, også ved den sidste revision, blev jo lavet en tid, hvor man overhovedet ikke kunne forestille sig det, vi oplever nu. Det er slet ikke taget højt for. Og så havde man måske nok kunne lave nogle formuleringer, som gjorde, at man kunne handle inden for grundlovens rammer på en måde, der er mere hensigtsmæssig i dag. Så vi står jo lidt her og snakker paragrafer, men jeg er jo glad for, ligesom, ja, det er vi vel rundt om bordet, at statsministeren tager initiativ og har snakket med alle partierne, fordi det er et fælles problem for demokratiske partier.
Men nu, jeg
kan bare sige, at grundloven 53 er jo interessant. Det er lige efter 2. verdenskrig. Grundloven 53 griber ikke til at sige, at vi vil forbyde nazisme. Mm. Den griber ikke til, selvom på det få år efter, at den kolde krig startede i 49, altså 4 år efter, den griber ikke til at sige, at forbyde kommunisterne. Det indeholder den ikke noget som helst om. Og det er jo fordi grundlovsfædrene der, de med udgangspunkt i vores demokratiske udvikling sagde, det nytter ikke noget at forbyde den slags bevægelser, så bliver de kun stærkere, og så lever de bare de skjulte, lad os få dem ud i det åbne, og lad os diskutere med dem. Det er sådan set grundloven af 53, og det er den, der jo også i dag er med til at gøre, at det er vanskeligt at forbyde folk på deres ytringer, rent bortset fra, hvad folk siger på internet og alt muligt andet.
Så vil jeg lige stille jer et sidste spørgsmål, og det er i forbindelse med det her, så prøvede jeg lige at læse lidt op på, hvad der bliver gjort, og Heldein, du var blandt andet inde på det. Et stort problem, vi har, er de her syrienskrigere. Folk, som bliver radikaliseret i Danmark, tager til Syrien, begår uhyrligheder, måske ikke tager tilbage og er til fare for os alle sammen. Men sådan som jeg kunne læse mig frem til det, så blev der i den sidste terrorpakke 2, brugt 1 milliard kroner. Lige knap 1 milliard på forstærkninger af politiet, yderligere overvågning, efterretning, så videre. Og 60 millioner kroner på antiradikaliseringstiltag, altså sociale tiltag. Og vi ved, det siger alle, der ved noget om det her, at mange, og der er blevet skrevet rigtig meget om det også efter de tragiske begivenheder i Belgien for nylig, at mange af de mennesker, som begår de her handlinger, er ikke nogen, som har været islamistisk forblændet siden barnsben. Det er tit kriminelle, som vokser op rodløse og ikke aner, hvad fanden de skal give sig til, og så bliver de samlet op af et eller andet netværk, hvor de føler måske en eller anden
sammenhæng. En ism?
Ja, en isme. Og det kan jo nærmest være ligegyldigt, hvad for en isme, det er, så er det så uheldigvis været den her. Og så begår de her frygtelige ting. Mm. Tror du, der er håb for, og det tænker jeg bare på, fordi det er noget, vi har diskuteret mange gange, det her med, at nogle gange så har politikere en tendens til og vedtage noget, der ser slagkraftigt ud og går stærkt, frem for noget, som virker på den lange bane. Tror du, at vægten 1 milliard kontra 60 millioner vil forskubbe sig?
Det burde den. Jeg har selv været med til at lave et center for kvinder, der flygter fra tvangsægteskaber i 2004, og nu har vi fået nummer 2 center, så nu har vi et herovre i Østdanmark, og nu har vi lige åbnet et i Vestdanmark. Der bør sættes ind meget tidligt, fordi det vi har for eksempel observeret i Safe House Red, hvor vi har haft ca. 200 kvinder igennem systemet hvert år. Der får vi altså indblik i det parallelle liv, der føres i vores samfund. Mm-hmm. Noget, som andre fornægter og benægter, men som kvinderne, der kommer til disse centre, beretter om. Jeg fatter jo virkelig ikke. Jeg var hos Birte Røn Hornbæk, men det var jo nok også umuligt at trænge igennem der. Men for at sige til hende, hun var integrationsminister, se nu at få lukket op for de familier, så vi kan gå ind og lave den støttende opbakning for de, som gerne vil leve i vores samfund, og med vores værdier, for de tager et kulturspring, de der unge kvinder, og nogle gange må de betale med liv og førlighed, og med ar på sjælen. Vi burde lave meget mere af den slags sociale arbejde. Det nytter ikke noget, at man også opgiver det inde i fængslerne. Jeg har snakket med meget fængselspersonale, de ved ikke, hvad de skal hive og gøre i, fordi der er det jo meget for sent, fordi der er det jo ud over alle grænser. Så derfor, der kan laves meget mere forebyggende socialt arbejde. Mm-hmm. Hvis man for eksempel tager imod de kvinder, der flygter fra det her, eller unge mænd, fordi vi har i vores center også nu lukket op for unge mænd, og der er mindst lige så mange unge mænd og drenge, der gerne vil ud af fars tyranni. Det er mennesker, vi har med at gøre, som er kommet til vores samfund, som ikke respekterer hverken politi eller andre offentlige myndigheder, for de lande, hvor de kom fra, der var de korrupte, og det var brudt sammen. Så der er kun én, der er lovgivende, udøvende og dømmende magt, og det er far. Og derfor er vi nødt til at sige til de mennesker, de er kommet til et højteknologisk samfund, som har været igennem alle de trakasserier, de selv har. Vi har opbygget fællesskaber, som håndterer de konflikter, der er os imellem, og dem har vi tillid til. Hvis de vil være i vores samfund, så er de nødt til at respektere, at det er her, de er landet. Og det er der så mange af de unge kvinder, og også unge mænd, der gerne vil, men vi tager ikke imod dem, for vi har ikke opbygget, hvad skal jeg sige, faciliteter, så vi kunne gøre det. Det kan jeg anbefale. Se nu at komme i gang med det. Jeg har prøvet at sige til folk i Aalborg, jeg har prøvet at sige til folk i Odense, Esbjerg, andre steder. Se så at komme i gang med at få samlet de her muligheder op, vi har for at komme ind bag facaderne.
Mm-hmm. Der er bare et problem i det. Det koster en fandens masse penge. Og så kan vi godt sige farvel til alle skattelettelser. Men jeg er enig i alt det, du siger, og det er et kæmpe problem, og jeg oplever det også lidt på, altså på en skole.
Men vi kan da ikke acceptere, at vores samfund går i opløsning, altså indefra og bagfra. Så er vi nødt til at investere i det, og at nu snakker vi om mange milliarder, eller en milliard og så 60 millioner, ikke? Der kunne altså ligesom godt være nogle bedre proportioner i forhold til det, vi investerer vores penge i, Frank.
Så er jeg nødt til at lige stille dig det spørgsmål igen, så. Altså, er vi... For sådan hørte jeg da bare stille den på spidsen, at enten så vil vi have ordentlig integration, og have de her kvinder frem i bussen, og få stoppet for nogle af de her patriarkalske tendenser, som tydeligvis er der, eller også vil vi have skattelettelser.
Nej, men
kan man ikke give køb på skattelettelser?
Nej, men jeg er jo meget enig i det, som Helle Degn siger, men nu kommer uenigheden. Altså integrationen, det er dem, der kommer her til Danmarks problem, og det er deres opgave, og det er deres ansvar. Og når der er nogen så vilde tåber og middelalderlige typer, og det er jo far derhjemme, der bestemmer det hele, ikke? Så er det deres kamp, og børnenes kamp, og kvindernes kamp, og den er jo livsfarlig. Men jeg føler ikke rigtig særlig meget, at det er min kamp.
Men Frank,
særlig meget lyst til at betale særlig meget til det der.
Jamen, det forstår jeg.
Lad mig prøve at sige det. Det er utroligt dyrt.
Men Frank, ja, selvfølgelig er det der dyrt, men hvis nu vi siger, at folk, altså man ved, at det hjælper noget, det her. Og hvis jeg fortæller dig, nu stiller jeg det lidt skarpt op, ikke? Men at hvis den her indsats kan hjælpe de unge mennesker, som i sidste ende på den lange bane bliver radikaliseret, vil vi så ikke bruge nogle penge på antiradikalisering i stedet for skattelettelser? Altså, det handler vel også om...
Jo, men der er flere ting.
Jeg
vil lige starte, der kom lige sådan en lidt... Det lå i korten, det der med, at det var en halv eller helt milliard til PET, og det var jo det var for meget i forhold til andet. Nej, det har været en kæmpe succes. Politiets efterretningstjenester, og måske også forsvaret, har jo taget dem gang på gang.
Jo, men Frank, prøv lige at høre her. Kan du ikke godt...
Før
kan,
de har lavet noget.
Det er op i mit hoved, der synes jeg er slet ikke imod PET. De skal da overvåge alt... Ja. Ikke alt det, de vil have sagt. Men kan du se, at hvis vi bevisligt har en fødekæde, der hedder unge antiradikaliserede, som vi ikke gør noget ved, så kan vi jo blive ved med at poste penge i PET, fordi der bliver ved med at komme unge antiradikaliserede. Er det ikke nemmere at tage nældens rod, end at blive ved med at gøde hele bedet på en eller anden måde?
Altså, vi kan jo ikke løfte hele den middelalderlige, mellemøstlige verden, og vi kan tage Pakistan og meget andet med.
Men nu taler vi bare om
herhjemme. Vi kan jo ikke løfte dem frem, men dem, der kommer jer til, de må selv indordne sig under demokratiske forhold. Og vi har jo også, når man går tilbage i tiden, har det været far, der bestemte, og der har været grimme situationer, og der er folk, der er blevet slået ihjel i Jesus navn og så videre. Men vi er, ligesom du også har sagt, det har vi passeret, vi er kommet videre. Men de er altså 200, 300, 400, 500 år bagud. Vi kan ikke løfte dem frem, uden at det bliver så dyrt, at skatterne skal op på 100%. Og så griber jeg til våben. Så der må laves noget andet. Og det sker. Nu kommer der noget løsningsorienteret. Jeg underviser på en skole, hvor der jo også er mange indvandrere, anden- og tredje generations indvandrere, folk, der er født her i Danmark og sådan der. Jeg kan godt se på, nogle af dem har det svært, og måske nogle af pigerne især, men også nogle af drengene, og nogle, der lever et dobbeltliv.
Mm.
Og nogle, der bare, og det er især drengene, bliver set på som, nå, hvad, altså, de vil ikke sidde ved siden af dem i bussen og sådan der. Det er sgu ikke skideskæg, jeg er ikke dansker. Kommer jeg til Syrien eller til langt Bortistan, så jeg hører jeg heller ikke til der. Mm. Og så bliver de rodløse, og så bliver de vrede, og så bliver de aggressive. Og det er et kæmpe problem. Og der kan vi gøre en indsats i blandt andet undervisningssystemer. Jeg er en af dem, der laver lidt der.
Jamen, det er jeg slet ikke i tvivl om, Frank.
Så fordi der foregår en kamp, og de kommer jo heldigvis meget ud. Man kan blandt andet få SU. Ikke? Der er nogen,
men
der bare kommer
fra SU. Allerede nu går der jo sprækker i dit hårde yder. Fordi du vil jo gerne hjælpe dem.
Ja, og det gør jeg, fordi så det koster ikke ekstra. Det mit frikvarter går bare. Men man får snakket lidt med dem. Og jeg har jo oplevet nogle historier blandt nogle piger, de havde tørklæde, men de havde dog ansigtet fri og sådan, og var meget tydelige i kropssproget, fjendtlige over for mig, bare fordi jeg var sådan, ikke fordi jeg var Frank Dahlgaard, men fordi jeg var sådan en fra Danmark. Og der sagde jeg til mig selv, den vil jeg nå ind til. Jeg vil nå igennem og få smil på, og det lykkedes. Men, og det var jo sådan en sejr. De fik ikke særlig gode karakterer, men vi havde det meget sjovt, og de ændrede attitude. Det er den kamp, der skal foregå.
Mm-hmm.
Og der, hvor de unge er, og det er meget i uddannelsesinstitutioner, der er heldigvis også mange gode eksempler.
De kvinder, som vi har på Safe House Red, de har gået i folkeskolen i 9-10 år. De ved ikke, hvad et plastikkort er, de ved ikke, hvad et kommunevalg er, de ved ikke, hvad et valg er, det er far, der har ordnet det hele, og de lever isoleret i det danske samfund. Dem møder vi, dem får vi ind. Jeg synes, at det var vigtigt, både at de unge mænd, vi får ind, og de unge kvinder, vi får ind, at give dem chancen for at opleve vores samfund. Og det er derfor, at de kommer og flygter og siger, at vi vil gerne ud af fars tyranni, og af familietyranniet osv. Der synes jeg, det er meget mere spændende at investere nogle penge i nogle mennesker, som erklærer, at vi vil noget andet, støtter os, så vi lige kan komme over den hurdle, end at sidde og betale til endnu flere, der skal sidde i vores fængsler. Så hellere lave forebyggende arbejde på alle planer, altså både rent menneskeligt, rent socialt og rent økonomisk, så er det en bedre investering for at modvirke, at vi får dem alle sammen til at befolke vores kvindekrisecentre og vores fængsler. Fordi det er det, der sker. Og får vi dem først parkeret i vores fængsler og de der steder, så er det meget, meget svært at få dem på ret køl igen. Det tager endnu en stor indsats. Jeg synes, det handler om at fiske de, som gerne selv markerer, at de vil. Det synes jeg er værd at investere i. Og det var vidnesbyrd, der blev derfra, der kom til moskéer bag sløret. Det foregik der. Og det er personerne, der har oplevet de her ting rent faktuelt. Og det er så lidt, der skal til. Kommunerne betaler jo i forvejen negativt til at få sådan nogle unge mennesker placeret, og de kan opholde sig forskellige steder. Nu bliver de altså investeret målrettet, sådan at de kommer på ret køl. Og vi har en succesrate, som er kæmpestor. Så det kan jeg bare anbefale. Det kunne være en af vejene til at lave et rent praktisk, faktisk, ikke særlig dyrt integrationsarbejde.
Godt. Niels Helve, har du en sidste kommentar?
Nej, den er helt kort. At det, Helle peger på her, er jo noget, der går igen i mange sammenhænge. At det er altid svært at skaffe penge til forebyggelse.
Ja.
Det er på en måde meget nemmere at få penge til når det er gået galt.
Yeah.
Og det ser vi i sundhedsvæsenet, det ser vi i kriminalforsorg og sådan noget, socialvæsenet og så videre. Og det er altså et problem, der dukker op mange steder. Slut.
Opfordringen fra det gode gamle Folketing skal så lyde, at vi håber, at man måske vippe balancen en lille smule. Frank Dahlgaard, allersidste kommentar så. Så skal vi videre.
Det er jo så, at nedenunder det der, hvor det går helt galt, og de er den formørkede far, der sidder derhjemme, så er der mange, rigtig mange familier, der kommer fra den tredje verden og Mellemøsten og så videre, Afrika, hvor der trods alt ikke er helt mørkt, og hvor der er en chance. Og heldigvis. Og hvor døtre og sønner kan tilkendegive på forskellige måder, at vi vil altså gerne have lov at leve lidt mere frit, som vi ser de danske gøre. og så hvor der foregår en kamp, og det er ikke let for dem, men hvor det ikke skærer helt ud.
Mm.
Og dem er der rigtig mange af. Og når der kommer flere og flere af dem, jamen, så bliver de jo ligesom, hvad skal vi sige, forbilleder eller, for nogle af de andre. Og på mange områder, jeg oplever på Niels Brock, hvor nogle af mine bedste elever, altså de kommer fra Mellemøsten. Der er også nogle af de dårligste, der kommer derfra, men der er heldigvis nogle rigtig gode eksempler. Det er både piger og drenge. Og så er der, ja, der er alle mulige ting, men... Så jeg er ikke helt pessimist på det her område, fordi det er den danske kultur, der sejrer.
Mm.
Men det vi skal undgå, er, at kampen bliver blodig og alt for...
Ja, der er heldigvis mange initiativer, så er jeg glad for, hvad Frank siger her, fordi det er jeg enig i. Der er også jo organisationer, jeg kender til, Team Success i Jylland for eksempel, der jo arbejder energisk på at få indvandrere ud af offerrollen, som siger til de unge mennesker, I skal ikke betragte jer selv som ofre. Det er I ikke. I har muligheder. Se på mulighederne i stedet for vanskelighederne, som har stor succes også med at aktivere unge med anden baggrund. Ja.
Godt. Dermed sætter vi punktum for den snak her i det gode gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøgt Helle Degn, Frank Dalgaard og Niels Helveg Petersen. Vi skal nemlig til noget, tør jeg nok sige, helt andet. Noget mere håndgribeligt. Og så alligevel, det er noget med nogle tal og kvælstof i store mængder og to partier i blå blok, som er kommet lidt op og toppes. Og den strid, den har varet i nogle uger nu, og det er selvfølgelig de konservative, som for noget tid siden under forhandlingerne omkring en miljøpakke blev lidt fortørnet over nogle tal. Og så gik det ellers slag i slag. Der er nok at læse om, hvis man vil læse op på den historie. Men det endte altså foreløbigt med, at daværende miljøminister Eva Kjer Hansen valgte at gå, på grund af, at der var simpelthen... Jeg tror, det var den der klassiske, hun ikke stod i vejen for, og så videre og så videre. Der er sådan en sang, der tit bliver sunget i den anledning. Derefter har der været lidt tumult, fordi en ting var, at Eva Kjer Hansen gik af, men de konservative har stadigvæk ikke fået de indrømmelser på kvælstofområdet, som de bad om. Derefter gik Søren Pape ud, formand for de konservative, og sagde, at det ville de altså have. De ville have en lempelse på 624 tons kvælstof, og regeringen havde præcis 14 dage. De 14 dage, de render ud på fredag, 8. april. Og der er ikke sådan rigtig sket noget endnu, men altså, det er jo tit, der først sker noget på den sidste dag. Hvor står vi lige nu, tror du, Frank Dalgaard? Skal vi starte med, altså, tror du der bliver fundet en løsning, efter der er blevet rasket så meget med sablerne?
Ja, det tror jeg, men mit problem er, at jeg er ikke saglig-faglig inde i sagens substans, og det synes jeg også, man skal være. Men jeg øjner jo, at her har vi en klassisk strid mellem Venstre og Konservativ. Konservativ mere et byparti, og Venstre mere et landbrugsparti, og det er især blevet de senere måneder. Og der er noget, der er den gamle VK-kamp.
Ja.
Og K er jo blevet lille, og Venstre er jo stadigvæk stor. Og de er, ja, de er lidt utilpasset i øjeblikket, eller ganske meget. Det kan godt blive farligt.
Men nu er vi jo nede i det her med, vi taler om ultimative krav tidligere i programmet, og Søren Pape har sagt, det er ikke et ultimativt krav, men det er det her, vi vil have. Altså han har kaldt det et ultimativt krav, uden han har sagt det, ikke?
Ja. Så et eller andet sker der vel, men også kan man, jeg ved ikke, om man kan finde et kompromis der, det kan man nok.
Niels Helveg, du har siddet som minister. Hvis man bliver truet på den her måde, hvad gør man så?
Tjæ.
Det var en typisk en tja-bom-bom. Ja.
Jo, men altså, problemet er jo, at man, det her er jo kommet til at gå alt for langt. Altså, her har vi lidt, også havde man haft brug for i tiden noget forebyggelse, ikke? Fordi det kører jo meget hårdt op, og altså, hvis man sammenligner den nuværende regering og statsminister med Poul Schlüter, så er jeg helt sikker på, at det her var aldrig kommet så langt, hvis det havde været Schlüter. Han havde ikke svunget sig op med trusler om valg og den slags ting. Det ville ligge ham ufattelig fjernt. Han ville have snakket med folk, og så var det ikke kommet så langt. Så det er klart, at sagen er ligesom grundlæggende mishandlet. Og jeg har lidt, når jeg sagde fjæ, så er det fordi, det er lidt uklart for mig, hvad der egentlig er den konservative linje her. De vil gerne have, at der sker altså i de kommende år, allerede i de kommende år, en reduktion af kvælstofudvaskning. Men det kan man jo ikke bare sådan sætte et beslutningsforslag for, at nu pålægger vi regeringen at nedbringe kvælstofudledningen. Der må være noget substans i det. Hvordan vil de gøre det? Det er der igen, djævlen ligger i detaljen.
Men der er nogle forslag til noget, til noget afgrøde, afvaskning. Ja, nu kommer der altså også nogle fagudtryk på banen, hvor jeg er lidt på, om ikke gyngende grund, så blød jord i hvert fald. Man har nogle sådan lidt konkrete planer for, hvordan vil man have de der 624 tons?
Ja, men jeg har ikke set præcist, om de ting, man anviser, også kan nå det mål. Det er jeg faktisk i tvivl om, og det har jeg også set sagkyndige sige, at de forslag, man kommer med, når ikke de mål. Mm. Det kan være, at de kommer et lille stykke i retning af det, men de når det ikke. Og det værste for de konservative nu vil jo være, hvis de en gang til, om man så må sige, stiller krav op, som viser sig ikke at være leve op til, hvad det er, de gerne vil have. Så vil jeg sige, så er de kommet i mosen en gang til. Og det er uklart. Det er meget uklart for mig, hvordan de vil faktisk bære sig ad med og nå de mål, de har sat sig. Men jeg synes, at det er i orden, og det er klart vigtigt, at kvælstofudvaskningen også i de første år, at den ikke vokser. Så grundlæggende er det, der er vedtaget, det er jo også det komplicerede i den her sag, det er, at grundtanken med, at man må gødske noget mere på de jorder, der kan tåle det, og noget mindre på jorder, ikke kan tåle det. Den er jo fuldstændig rigtig, og den var også fremme i den der landbrugskommission, som den tidligere SF'eren Jørgen Jespersen var formand for. Det er jo helt rigtigt. Mm-hmm. Men så man gennemfører det, så bliver det altså ligesom et stykke med bart, hvor der ikke er nogen reduktion, og det er det stykke, vi diskuterer. Og der skal man altså dybt ned i materien for at se, om de fortsætter de konservative stiller, om de nu også lever op til de målsætninger, de har.
Det er det. Helle Degn.
Jeg ser to store problemer i det. Det ene, det er, at den såkaldt dygtige politiske håndværker, Lars Løkke Rasmussen, han har bevæget sig op i et træ. Han har haft svært ved at komme ned af. I det, han har blandet sig meget tydeligt af Folketinget ved at nu få rullet frem i hele forberedelsen af det her lovforslag, og så har han stillet sig an ultimativt, at dette ville Venstre have for at sidde og danne og føre regering. Og det ville Venstre have af den øvrige blå blok.
Hvis jeg må sætte et komma der, Helle, ja. Det er bare fordi, det du hentyder til, det er, at her i weekenden kunne man også læse, ja. At der er dukket nogle EU-notater op, som viser, at Lars Løkke Rasmussen har været i Norge meget nede i den her sag. Hvorfor og hvordan, og det kan vi lige vende tilbage til.
Det vil sige, det er det ene problem. Vi har altså med den her regeringschef, som har været oppe i det der berømte træ, og ikke nemt har ikke nemt ved at komme ned af det igen. Derfor så vi også en statsminister, som bakkede sin ressortminister ualmindeligt stærkt op.
Det må man sige.
Og det var, fordi hun var jo sat på en urias prøve. Hun skulle gennemføre det, han ville have. Sådan ser det ud for mig udefra. Det er det ene. Den anden ting er, at som Niels siger, med det forslag, der ligger, med det tillæg, de konservative ønsker sig, så kan man endnu være bange for, at EU vil anklage Danmark for at rulle vores miljø, de krav, der er til os for at leve op til miljøkravene i EU, vil rulle det tilbage. Og derfor så kan det ende med, at man påligner Danmark en bøde på mellem 20 og 40 millioner, eller mange penge, mange millioner kroner. Og så spørger jeg bare, hvem er så det, der skal betale den bøde? Er det så landbruget, der fik for meget i tilskud, eller er det den enlige mor på på kontanthjælp. Så vi står altså med mange interessante sager, der ligger forud for os lige her. Det kan jeg nemlig se for mig, at EU vil ikke acceptere en tilbagerulning. Og med god ret, så har vi medvirket til og sagt ja til, at vi skal stramme kravene for alt det der gøderi. Så derfor så synes jeg, at man skal hæfte sig ved den søgning, den afsøgning, der er i gang lige i øjeblikket i Folketingets udvalg og under samrådet. Forholder det sig sådan, som vi også har set i bogen Mørkelygten, at en statsminister har været inde og forbyde, at forskeres forskningsresultater ikke måtte komme frem, før efter at han havde konkluderet, hvad der var ret og rimeligt. Hvor meget har statsministeren selv været nede i det her? Hvad er det for nogle tal, der er blevet fremlagt til folkestyret at forholde sig til? Det synes jeg er en ganske alvorlig sag. Der har Mørkelygten fortalt os, at her skal vi nok være lidt mere forsigtige, end vi før har været med manipulerede tal. Så jeg synes, det er en ganske interessant sag, der kører lige i øjeblikket. Og lad os lige se, hvordan Lars Løkke klarer den.
Ja, lad os da i den grad det. Men Frank Dalgaard, nu vil jeg lige spille den over til dig, og jeg vil lige opsummere, hvad der blev sagt fra den ærede heldegn her. Fordi der kom meget op. Og jeg tror også, jeg skrev til jer faktisk i går, at der kan jo godt gå lidt Miss Marple-mysteriet i den her, hvis man vælger at se sådan på det. Vi har nogle forskere, som får at vide, det kunne vi læse her til morgen, tror jeg, at de er kommet med nogle tal til den her pakke, og så de har fået at vide, at I må ikke offentliggøre dem, før vi går ud med den her pakke. Så er der hele det her EU-notat, som viser, at Lars Løkke siden sommerferien har været meget involveret i den her sag, osv. Men det kan man vel også. Selvfølgelig kan man se spøgelser og sige, huha, hvad sådan er det her, alle er nede i den her materie. Men man kan vel også stille op og sige, når man, der er nogle forskere, som deltager i et arbejde, som skal fremlægges. Det er vel fair nok at sige, prøv at høre, alle sidder lige på det her, indtil vi fremlægger i samlet flok. Trompeterne begynder ikke at spille, før hele sangen starter. Er vi lige enige om det? Og udover det, så det her med, at Lars Løkke har været... har været inde i den. Der er jo nogen, der vil sige, huha, så Eva Kjær Sønderborg, nu giver det pludselig mening, at han var så meget på barrikaderne og ville udskrive valg osv. Men Jakob Ellemann Jensen siger, han skal ikke kunne sige, om det er sædvane eller ej, at et statsminister blander sig så meget. Men uanset hvad, kan jeg ikke se, at det skulle være et problem, at en statsminister er involveret i, hvordan hans fagminister løser deres opgave. Især ikke, når det er et emne, som er meget vigtigt for regeringen, og noget, vi gik til valg på, det kaldes lederskab.
Der var den igen.
Men er der ikke et græn af sandhed, Niels Helveg, du markerer?
Jamen, det er da fuldstændig rigtigt, at statsminister har da ikke en ret, men også samtidig ligefrem pligt til at blande sig i vigtige regeringsanlægner. Det er jo meningen med det hele. Så jeg kan ikke bebrejde Lars Løkke, han har været inde i den her sag. Den er vigtig for hans parti. Den har været vigtig i forhold til valgkampen. Mm-hmm. Og de blå partier havde jo nogle fælles vedtagelser.
Jamen det er rigtigt, altså Blå Blok gik jo til valg på blandt andet.
Og derfor er der ikke noget at sige til, at han går ind i sagen. Det problematiske er jo, hvis man fra regeringens side ikke har givet rigtige oplysninger, for eksempel om EU-vinklerne på det. Det bør man jo gøre. Og igen, hvis det ikke har været gjort, så viser det et meget interessant eksempel på, at det der regeringer eller ministerer altid kommer galt af sted med, det er simpelthen ikke at foreslå, hvad de gør. Men hvis der på en eller anden måde er nogen, at de dækker over et eller andet, det er altid det, der skaber vanskeligheden. Mm. Det, der hedder cover up, det er altid det, der bringer folk i vanskeligheder. Så ikke så meget selve sagen, men fordi det er jo sådan set ærligt nok. Men hvis man forsøger at skjule noget. Og det indtryk, jeg har dannet mig af sagen, det er, at det måtte ikke tage sig sådan ud i forhold til EU, at der blev større kvælstofudledning.
Nej.
Heller i de første år.
Nej.
Det måtte ikke se sådan ud, fordi det ville være i strid med nogle EU-regler, og derfor forsøgte man at stille tabellerne sådan op, så det ikke så sådan ud. Og det er der, jeg tror, problemet er. Men, når røgen har lagt sig om det her, så giver det ikke anledning til en stor politisk krise. Den tror jeg, jeg har overstået for længst. Og jeg tror ikke, der bliver meget mere ud af den her sag, det skal nok falde på plads.
Så på fredag, der er der blevet klappet et eller andet.
Nej,
af?
Nej, det er ikke sikkert, det er på fredag.
Men det er mere det, at det der Søren Pape ligesom har sat sin deadline.
Men vi ved jo også fra andre, vi talte tidligere om, at det der med at sætte datoer på sine ultimater.
Det kan være, det han ringer til Anders Samuelsen og hører sådan deadline. Hvad gør man med den? Det er selvfølgelig rigtigt.
Han kommer sgu ikke til at danne en flertalsregering.
Det er selvfølgelig rigtigt. Frank Dahlgaard, er du enig i det? Jeg kan også godt se det. Altså, det her med, at der er nogen, der stejler over, at Lars Løkke har sat sig ind i en sag, det virker jo også en lille smule mærkeligt, gør ikke?
Ja, jo, det er, ja. Han er jo statsminister, han kan jo vælge det, og jeg har jo ligesom noteret mig, at de Venstre er gået tilbage til basis og tager så rigtig meget af landbruget her de sidste. Ja. Det er måske meget klogt, hvis rent partitaktisk. Ja. Og hvorvidt landbruget er blevet mishandlet, eller det er det modsatte, der er tilfældet, det er jeg ikke stand til at vurdere. Derfor er jeg lidt ude over... Jeg har det dårligt med den her sag, for jeg kan ikke substansen godt nok.
Okay, så vil jeg så bare... En sidste ting, Frank. Nu du havde det... Vi har talt så meget om det her med ultimata og så videre. Så vil jeg bare lige læse op, også fordi du har haft lige en flygtig berøring med de konservative. Det er Mette Abildgaard, som er ordfører på området. Hun bliver spurgt om det her med, jamen altså, I har en deadline på fredag, osv. Så siger hun, hvis ikke der bliver fundet en løsning inden fredag, så lægger vi vores politik frem i Folketingssalen og ser, om ikke vi kan finde 90 mandater, som har lyst til at bakke op om den, så det kan blive gennemført. Og alting tyder på, at der er 90 mandater udenom.
Ja, så har vi en interessant situation.
Vildt sagt, ikke?
Så vil jeg sige
men tror du den slet skjulte trussel her holder vand? Bare lige for at runde af.
Det kan godt, altså alt kan jo ske. Det kan godt være. Det kan godt være, at Lars Løkke siger, jeg gider ikke være, at Venstre trækker sig, og vi er jo heller ikke det største borgerlige parti. Altså alt kan ske. Eller jeg må hellere spørge de mere erfarne. Altså, jeg tror det på en eller anden måde ikke, men alt kan køre ud i en spids.
Jeg er fuldstændig enig. Nu har jeg, som Helle Dein har mindet mig om, siddet ved det her bord 157 gange. Og hvis der er noget, jeg må sige, så er det da. Alt kan ske. Jeg er da blevet mere end overrasket et par gange i den her stol. Det vil jeg sige. Vi sætter et punktum for den sag her, fordi vi har et lille kvarter tilbage. Og der er en ting, som jeg synes, vi skal nå forbi. Fordi vi ikke har nået det de sidste to gange her i det gode gamle Folketing. Og det er nemlig, at i lørdags blev en stor personlighed i dansk politik, bisat, hele Danmarks tillidsmand, folkets anker, han er blevet kaldt mange ting, også, lad os da være ærlig, værre end det her, det var ikke alle, der var lige glade for ham, men han blev bisat i lørdags, og jeg synes på en eller anden måde, at vi i dette organ lige bør vende ham. Helle Dein, hvis du sådan skal give en lidt hurtig karakteristik, hvem var det, der blev bisat i lørdags?
Det var en arbejdsmand, som havde en ganske almindelig baggrund, som kæmpede sig igennem det faglige system, kæmpede sig igennem det politiske system, prøvede at tage en kamp med LO's forsøg på at føre politikken i Danmark. Det synes jeg var rigtig flot, og det var rigtig sejt. Han prøvede også kræfter med dårlige økonomiske tider, oliekrise, nedtur osv. Og hans svar var hver gang ærligt, åbent, selvom det gik ud over hans egne folk også, dem han selv repræsenterede, der måtte laves økonomiske reformer. Og det forsøgte han både med dyrtidsregulering, dyrtidsfond, ØD, og han tog mange kampe, og fik ikke bare venner med på vejen. Det var et meget, meget dejligt menneske at være i gruppe med og på hold med, fordi han var altid så åben, nøgtern, ærlig, uforstilt, altså, og hører man så også fra hans nærmeste medarbejder, hans sekretær, der efter begravelsen sagde, Anke ville synes, det her det var alt for meget at gøre ud af det. Sådan var han. Meget nøgtern, lige til en dejlig person. Han vidste, hvad han ville. Han vidste, hvad han kæmpede for. Og han var tro mod det hele sit liv. Og det er derfor, jeg tror, folk godt kunne lide ham. Lige til at snakke med. Og en hædersmand.
Mm-hmm. Niels Helveg, du så ham fra et lidt andet sted, om man så må sige.
Jamen, ja, må sige, at jeg har jo tilbragt uendelig mange timer ved et forhandlingsbord sammen med Anker Jørgensen, og jeg har altid haft, synes jeg, personligt et godt forhold til ham, og man kunne næsten ikke andet. Jeg kunne godt lide hans stil. Altså, der var ikke noget opstyltet ved ham. Det var lige til. Og han var i det hele sympatisk. Jeg kom jo også til at spille en rolle i forbindelse med, at han måtte gå af der i 82, hvor vi stillede nogle krav til den økonomiske politik, som han og Socialdemokraterne ikke ville være med til, og så førte det til, at de gik. Men jeg synes, han var en meget sympatisk, og han får uden tvivl en fin placering i rækken af danske statsminister. Og så må man sige, at han var jo altså minister eller statsminister på et tidspunkt, hvor meget gik galt. To oliekriser, 73 og 79, hvor 79 var den værste. Og så den politiske krise, som startede der i 73, hvor det danske partisystem sådan set gik i stykker, og hvor det var ekstremt svært at finde flertal for noget fornuftigt i Folketinget.
Og her taler vi i jordskredsvalget i 73.
Det gør vi, ja.
Vi taler om, at demokratiet fungerede. Det kalder det selve Petersen en politisk krise.
Nu får jeg lidt selv.
Det er ikke det, jeg mener. Det var svært at finde 90 mandater for noget, der var fornuftigt efter valget i 73. Det er det, jeg mener, fordi selvfølgelig har folk ret til at stemme på, hvad de vil. Men så må jeg så også sige, at efter det store indgreb i 79, som er det største indgreb i forhold til bruttonationalprodukt, der er gennemført, så havde Anker nok ikke flere kræfter i forhold til fagbevægelsen. Og da så situationen forværredes meget i 82, 81, 82, hvor alt gik galt i vores økonomi, der havde han ikke kræfter til at gøre det, som burde gøres, skulle gøres, for eksempel afskaffelse af den automatiske dyrtidsregulering. Det havde han ikke kræfter til i forhold til fagbevægelsen, og derfor førte det til, at han måtte gå. Men han regerede under vanskelige vilkår og står tilbage som et meget sympatisk og ordentligt menneske.
Mm-hmm. Frank Dahlgaard, så skal du få lov.
Ja. Problemet med Anker var, at han var så pokkers sympatisk. Jeg er fuldstændig enig. Han var ærlig, han var reel, og han var ægte. I modsætning til den tidligere socialdemokratiske minister, Helle Thorning, som jeg aldrig har opfattet som ægte. Og ikke nogen typisk arbejderrepræsentant. Anker var det hele. Og han var ærlig. Jeg kan huske under den første oliekrise, og hvor det var Israel mod de andre, og der sagde jeg, det var den gang, hvor vi var mange, der holdt med Israel, det var klart. Og det sagde Anker direkte, og så blev han kritiseret, fordi det var ikke diplomatisk, og nu var det ikke spørgsmål, hvad olien kostede med, om vi overhovedet kunne få noget. Og det tænkte jeg, tænk at kritisere en politiker, for han ikke er diplomatisk. En politiker skal ikke være diplomatisk, en politiker skal være politiker, og ærlig Anker sagde, hvad han mente. Jeg synes, han var ærlig. Mm. Altså, på de der områder. Mm. Alt det der, altså. Men jeg har jo, dengang sad jeg og skrev i Berlingske Tidende, og jeg tordnede, ikke mod Anker, men mod hans økonomiske politik. Det var jo forfærdeligt, og man kunne ikke slippe af med manden, for manden var sympatisk, og han var ægte, og alt det der. Så ja, han var ægte.
Det var demokratiet så, Frank, ikke?
Jamen, og han var en af de der, han var et menneske, man kan forstå. Vi har haft mange statsminister også, sådan en som Jens Otto Krag, som var sådan et menneskeligt mærkeligt, synes jeg. Og det må. Mange statsminister har været menneskeligt mærkelige, men Anker var ikke mærkelig. Han var stædig. Mm. Og han ville jo ikke lytte til sine egne, blandt andet Knud Heinesen, som havde nationaløkonomisk forstand. Og til sidst ville Heinesen jo heller ikke være finansminister, og til sidst ville Niels Helveg og Radikale heller ikke støtte dem.
Ej, og Knud Heinesen var den, vi var kort forbi om før, og var den finansminister, som sagde de her berømte ord, at vi var på vej mod afgrunden.
Ja, vi har kurs mod afgrunden og sådan noget, ja. Og han var jo lojal over for sit parti, og man holder uenigheden indad til, og det er jo dybt sympatisk, og det er jo måske især i Socialdemokratiet en partikultur, fordi hvis ikke man gjorde det, fagforening over for arbejdsgiver, hvis ikke man holdt sammen, så brød det hele sammen. Ja, så han holdt jo, men ja, der må have været, det må have gået hårdt for sig inde i folketingsgruppen og i mindre møder. Men man holdt ligesom facaden ud af til, men til sidst ville han jo ikke være finansminister. Og ja, det var godt, han gik af. Men jeg kan jo godt lide manden stadigvæk, eller altså, Ja, jeg deler.
Jeg skal lige korrigere, han ville ikke være finansminister, når han gik af. Så blev
og det er
Svend
Heinesen,
Jacobsen,
vi taler om her.
Ja, Heinesen, ja, så godt. Blev Svend Jacobsen finansminister.
Ja.
Og så gik Svend Jacobsen af, og så sluttede Heinesen som finansminister i 82.
Okay.
Han var finansminister, da regeringen trådte tilbage.
Ja, ja.
Godt, så er der styr på det.
Men ikke nogen glade finansminister.
Det tror jeg ikke.
Findes de overhovedet?
Fordi, hvis Helle Petersen, ret mig, hvis jeg tager fejl. Har du ikke skrevet nogle erindringer, hvor du blandt andet, i hvert fald har du sagt i gang, at da man havde i oktober 82, og der var Schlüter kommet til,
ja,
en afstemning i Folketingssalen, som var meget spændende, og man kunne få suspenderet den automatiske dyrtidsregulering, som var en motor på inflationen og helt ødelæggende. Der stemte jo Socialdemokratiet imod. I stemte for. Fremskridtspartiet var splittet, og det var vist en spændende afstemning i efterårsferien der, 82. Heinesen har stemt sammen med sit parti imod afskaffelsen, men da det var sket, gik han over og gav dig hånden og sagde, at det var vel nok godt, at I fik det igennem. Sådan har jeg hørt dig eller læst, at du...
Det kan jeg ikke. Nå.
Og der
det har jeg ingen erindring om.
Nej, okay.
Den tidersagen kan jeg ikke bekræfte, men jeg har læst andet bind af Heinesens erindringer, hvor han skildrer hele den her periode i... Ja. I nok så interessante detaljer, så jeg er bekendt med Heinesens synspunkt.
Lad, nu må vi ikke fortabe os lige i den ene begivenhed. Der kan man selv læse efter.
Nej, men det var en diskussion om at reformere.
Absolut, men Helle
Degn... Og Anker kunne jo ikke få fagbevægelsen med sig.
Så han havde også budt dem meget, jeg er sikker på, at Thomas Nielsen ville sige,
meget,
hvis han var her i dag.
Jeg er enig med Niels i, at der var ikke flere kræfter tilbage, fordi der var opstået også personlige modsætningsforhold og et dårligt klima. Og det, efter min opfattelse, var ikke Ankers ansvar.
Men Helle, det sidste, jeg bare lige vil spørge om, vi nemlig snart lød tør for tid, men det, jeg bare lige vil spørge om, Frank var en lille smule ind på det også. Det her med, at alt, hvad jeg har kunne læse mig frem til, ja, i forhold til Anker Jørgensen, og alle across the board har sagt det her, han var ægte. Han var en ærlig mand, en ordentlig mand. Hvor forskellig er han fra politikere i dag?
Jeg synes, Mette har noget af det samme. Hun har en social indignation, som er ægte. Der er selvfølgelig flere af de der typer, men det er ikke nødvendigvis altid dem, der står forrest. Sådan oplever jeg det.
Men sådan en mand, der er så bramfri som Anker, og siger det her med, at han holder da sådan set med Israel i den her krig, og så kan de da... Det sagde han ikke rende og hoppe med olien, men han sagde lige ud, hvor han stod, og så videre, og så videre.
Ja.
Tror du, man vil se det i dag, spørger jeg en lille smule retorisk. Altså, vil vi nogensinde se sådan en Anker igen?
Jeg tror, han var noget af en ener. Det er jo sådan set også det, alle kommentarerne går på. Han var en ener i sin tid, og i de situationer, han stod i, der synes jeg, at det er meget rigtigt set og sagt. Om der kommer en, det er jo svært at svare på. Jeg kan bare sige, at jeg føler, at sådan en som Mette Frederiksen repræsenterer det samme, en ægthed, og det er også derfor, hun får så store tillidserklæringer fra vælgere og på alle målinger og meninger. Om hun så evner det lederskab, som hun er ved at tage hul på og skal prøve at komme igennem, det må vi se. Men hun repræsenterer på samme måde en ægte, socialt indigneret, på et rigtig grundlag person. Mm-hmm.
Godt. Niels Helveg?
Jamen, jeg tror da, der er mange hæderlige folk i politik, både i kommunalpolitik og på nationalpolitik. Men Anker var altså noget usædvanligt derved, også hans opvækst. Han bliver forældreløs i en ung alder.
Ja, han er 5 år gammel.
Ja, 5 år gammel, og hvor bliver vejsen hos barn og kæmper sig op igennem fagbevægelsen og lager og pakke og SID og alt det der. Det er jo en fortælling, som er fantastisk, og den tror jeg ikke, vi ser igen. Den fortælling om vejsen hos barnet, der slår sig igennem. Men Anker var jo også meget mere end bramfri. Han var jo en mand med stor... han var belæst. Han interesserede sig for kunst og litteratur.
Ja, meget.
Og jeg må sige, jeg har altid tænkt på, at en ting, der kun kunne ske i Danmark, det var en gang der i slut 70'erne, vi skulle forhandle noget krise noget, og jeg var så inviteret ud til Borbjergvej, og cyklede så ud til Borbjergvej. Blev væk undervejs og kom for sent, men der havde vi så møde i Ankers lejlighed, den tredjeværelses på Borbjergvej. Det kan jeg ikke se ske i noget angreb.
Nej, det tror jeg, du har ret i. Og lad det blive den sidste historie for i dag. Vi har nemlig ikke mere tid, men jeg vil gerne sige tak, fordi jeg synes, I er... jeg skal nok ringe af, men det er bare min afsluttende bemærkning. Bare lige sige, jeg synes også, I er nogle hæderlige mennesker. Jeg er glad for, at I kom. Møde der hævet. Tusind tak til Niels Helveg Petersen. Tak til Helle Dein. Tak til Frank Dalgaard. Og Frank, det der med rim, det må vi tage næste gang, ikke?
Gerne.
Godt. Glimrende. Vi er tilbage næste uge samme tid, samme sted her i det gode gamle Folketing. Lige om lidt tager Kirsten Birgit og Rasmus Bruun over. Nu er der nyheder. Klokken er 12.